komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Opäť, tak ako každý večer, sme tu s komentármi Slobodného vysielača. Dnešný deň v podstate už od poobedia má vlastne len jednu jedinú tému a tou témou je bohužiaľ veľmi smutná správa z Ruska. To znamená, že v Rusku máme teroristický útok na stanicu metra v Petrohrade, kde došlo aj k úmrtiam na životov. Čiže v čase okolo pol tretej došli vlastne prvé informácie o tom, že došlo k nejakému teroristickému útoku. V tom období ešte nebolo jasné, o čo vlastne ide. Problémom komentovania Ruska alebo ruských správ je to, že neustále si zamieňame vlastne to, aké Rusko skutočne je a aké Rusko chceme vidieť. Pred týždňom sme sa vyjadrili pri komentároch alebo pri informáciách z Ruska o tom, že demonstrácie v Rusku sú povolené, pretože Rusko je demokracia. Môžeme si o tom mysliť, čo chceme. Každý si môže vlastne hovoriť, čo chce, môže protestovať proti čomu chce, za jednou jedinou podmienkou. Musí to byť nejakým spôsobom zabezpečené po tej bezpečnostnej stránke a tým pádom je nutné, aby polícia vytvorila opatrenia, ktoré znemožnia uskutočnenia teroristických útokov. Pokiaľ máme situáciu v Rusku takú, ako je, ktorú sme nazvali frontovým štátom, že Rusko je frontovým štátom, tak je prakticky nemožné a nepripustné, aby si v Rusku hocikto, hocikde začal demonstrovať. Tí, ktorí boli vo veľkých mestách v Rusku, vedia, že je tam veľmi veľa rôznych policajtov, je tam veľa kontrolných opatrení, bodov a tak ďalej. A demonstrácie, ktoré sa konajú, sú možné, ale vo vyhradenom priestore a v tomto vyhradenom priestore je zabezpečený vstup do týchto na tieto ulice alebo námestia cez kontrolné body, kde sú bezpečnostné rámy, aby vlastne došlo k odhaleniu nejakého možného teroristu, ktorý prináša zbraň alebo nejakú výbušninu. Vtedy sme to komentovali tak, že demonstrácie opozície, ktoré naša tlač tak hrozne odsúdila, teda nie samotné demonstrácie, tie sme naopak podporovali, ale tú tzv. Brutalitu polície, ktorá zakročila proti demonstrácii opozície, konkrétne aktivistu Navalného. Problém je v tom, že Navalný dostal od radnice, od moskovskej radnice propozície, kde sa môže konať táto demonstrácia. Ako hovorím ešte raz, demonstrácie v Rusku sú povolené. Môže si človek demonstrovať proti čomu chce, aj proti vláde. Nie je to zakázané. V každom prípade oni odmietli tieto miesta a rozhodli sa, že uskutočnia demonstráciu na mieste, ktoré samozrejme zabezpečili v prvom rade západnými reportérmi, kameramanmi, fotografmi a nechali sa zatknúť. Nechali sa zatknúť za usporiadanie nepovolené demonstrácie. Dnešný útok ukazuje, prečo sa Rusko správa tak, ako správa. Útok môže prísť kedykoľvek. Dokonca my sme spomínali aj to, že sme videli na vlastné oči, to bol priamy prenos televízie, ako pri zatýkaní jedného človeka na tej nepovolenej demonstrácii mu proste vypadla z vrecka pištoľ. A toto je jednoducho znak, že tam skutočne treba dbať na tú bezpečnosť a nie je možné to nechať na náhodu. A v Rusku máte tých rôznych teroristov, ktorí vás môžu ohroziť prakticky kdekoľvek. Nie sú to ľudia, ktorí by sa nejak výrazne odlišovali. Dneska je to hlavne moslimský terorizmus, islamský terorizmus. A títo, či už sú to konvertiti, alebo či sú to priamo nejakí Kaukazania, Rusko je obrovská krajina. Je to mnohonárodný štát, kde existuje veľké množstvo náboženstiev, veľké množstvo kultúr a kde jednoducho títo všetci ľudia sú občania Ruskej federácie. Čiže vy neviete nikdy, že či ten, ktorý vyzerá, povedzme tak počerne, že či je občan s nejakými úmyslami dobrými alebo zlými. A nehovoriac o tom, že pokiaľ je to konvertita, ani nezistíte, že je to človek, ktorý by vás prípadne mohol ohroziť, lebo sa nejako neodlišuje. Rozpráva presne ako vy, správa sa presne ako vy, akurát môže mať okolo seba pás s výbušninou. To nikdy dopredu neviete. Práve preto sa v Rusku dejú takéto opatrenia a týka sa to aj veľkých miest, aj teda menších miest, pretože či je to Petrohradské metro, alebo či je to stanica vo Volgograde, alebo či je to škola v Beslane. To sú všetko destinácie, kde sa môže niečo udiať, pokiaľ si to vyberú teroristi za cieľ a vy dopredu neviete. Že, kde sa to stane. Rusko s terorizmom žije a ukazuje sa aj, že prečo vlastne išlo do Sýrie, alebo prečo chce zakročiť proti teroristom a prečo to považuje za hrozbu číslo 1. Skutočne je to pre Rusko hrozba číslo 1 a dobrý terorista z ruského pohľadu je skutočne mŕtvý terorista. Nerozlišuje, že či je to taký alebo onaký. Jednoducho nepripúšťajú alebo nepodporujú teroristické aktivity, ktoré by Rusko mohli ohroziť. Čiže to informovanie o teroristických útokoch, ako sa ukazuje, má svoje čaro, keď sa pozrieme smerom na západ, keď sa pozrieme smerom na východ. Hej, dneska nepredpokladáme, že by sa vyťahovali ruské vlajky, že by prejavovali nejakí ľudia sústrasť s mŕtvými, ktorí boli popravení doslova hrozným spôsobom. Uprostred naplneného vagóna metra, v ktorom cestovali väčšinou študenti, možno tam boli aj rôzni cudzinci, proste explodovala výbušnina. Ukázalo sa, našla sa ešte ďalšia výbušnina, ktorá nevybuchla a už sa aj vie po dohľadaní v kamerovom systéme tvár toho organizátora alebo toho, kto to vlastne spustil. Na miesto činu sa okamžite chcel vydať dokonca ruský prezident Vladimír Putin, ale nepustila ho na to miesto federálna služba, bezpečnostná služba. Takže je to tragédia, ktorá nám pripomína, že Rusko ako také hrozbou skutočne nie je, má dosť vlastných problémov. A tá demonizácia, ktorá jednoducho v Rusku prebieha a ukazuje sa, že je to prakticky každodenný chlebiček našich masmédií, je niečo, za čo by sme sa s prepáčením mali hanbiť. Dokonca aj tie bežné udalosti, ktoré sa v Rusku udejú, sú deformované alebo sú interpretované. Možno ste zachytili v správach našej tlačovej agentúry, ktorá sa hrdí tým, že zabraňuje tomu, aby cez ich veľmi podrobné a drobné sito prešli nejaké hoaxy alebo nepravdivé správy. Informácia z Ruska počas víkendu bola, že Rusi vraždia homosexuálov. To je zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Je to interpretovaná informácia z ruskej Novej gazety, či nezávisíme gazety, teraz si to presne nepamätám. Rozhodne, pokiaľ si nalistujete priamo túto informáciu, tak sa dočítate trocha iný príbeh. Hej. V príbehu, ktorý vám prezentuje naša tlačová agentúra, sa dozviete teda, že podľa týchto ruských opozičných novín sa v Rusku za pomoci štátnych orgánov poriada hon na homosexuálov a vraj podľa aktivistov sú už aj prví mŕtvi. Informácia, ale ktorú sa už nedozviete z našej tlačovej agentúry, aj keď teda v tých novinách to priamo tam bolo spomenuté, je, že túto kauzu alebo tieto nepokoje spôsobili LGBT aktivisti v Rusku, ktorých vyslovene vyprovokovali s cieľom, aby sa mohli vlastne prezentovať znova tak, ako v prípade Navalného a jeho opozičného protikorupčného pochodu, aby mohli vlastne prezentovať smerom na západ, že aké hrozné pomery v Rusku sú. Pripomenieme, že Rusko nie je homogénna krajina. Nikdy nebola a nikdy ani nebude. Rusko od nejakého 17. storočia, keď začala expanzia po nejakom moskovského veľkokniežatstva smerom na sever, smerom na juh a neskôr smerom na východ, tak postupne, ako preberalo vlastne pod svoju správu alebo zahrňalo do zostavy impéria stále nové a nové krajiny a nové kultúry. Ruské impérium v tom období nikdy neinklinovalo k tomu, aby svoju kultúru sa snažilo proste premazať svojou kultúrou tú, ktorá bola na tých pôvodných miestach. Naopak vlastne začali praktikovať ten model, ktorý praktikovali aj svojho času Angličania vo svojom impériu. A nechávali vlastne veľkú právomoc tým jednotlivým, či už miestnym šejkom, bejom, alebo ľuďom, ktorí mali v tom regióne konkrétnu moc, a nechávali tú kultúru, aby si plynula ďalej svojim životom, pokiaľ boli ochotní uznávať centrálnu autoritu, centrálnu menu, vlajku a dajme tomu hymnu. To bolo viac menej všetko. Dodnes je tento model praktikovaný v Rusku a je napríklad známe, že pobaltské krajiny, ktoré samozrejme dnes tak urputne nenávidia Rusov, zažili rozkvet svojho národného uvedomenia vtedy, keď boli podriadení priamo, keď boli súčasťou Ruského impéria. Rovnako aj vo Fínsku. Fínske veľkokniežatstvo malo v tom období samostatnosť a mohlo si vlastne tú svoju kultúru zachovať a rozvíjať. A po období Sovietskeho zväzu Rusko znova prebralo tento model správy svojej krajiny veľmi rozsiahlej a nesnaží sa tým jednotlivým regiónom za každú cenu dirigovať. A je pravda, že v niektorých oblastiach tá právomoc vlády, centrálnej vlády je veľmi slabá. Pokiaľ ale sú ochotní ľudia ako Kadyrov, ktorý v podstate vládne železnou rukou v Čečne, ochotní akceptovať autoritu Moskvy, Moskva je zase naopak ochotná akceptovať, že na území tejto krajiny bude v podstate zákonodárstvo vlastne, dá sa povedať, že tam vládne šaria ako islamský zákon. Takto funguje Rusko. Toto je Rusko. A pokiaľ si my neuvedomíme, že toto nie je demokracia toho západného typu, je to iná civilizácia, iný civilizačný okruh, na ktorý sa nedá mechanicky prenášať. Potom nejakí LGBT aktivisti, ktorí sa snažia vykonať pochod gejov v Čečensku, konkrétne dali vlastne na známosť, že sa bude poriadať, alebo teda žiadali, aby miestne orgány v Čečensku a v tých kaukazských rôznych republikách, v Nalčiku alebo v nejakých iných mestách, konkrétne v štyroch, aby zabezpečili usporiadanie toho gay prideu. Pripomíname len, že v týchto krajinách, respektíve v týchto oblastiach vládne islám železnou rukou. A znamená to napríklad aj to, že homosexualita je podľa islámu trestaná smrťou. To, takéto zákonodárstvo panuje v Saudskej Arábii, to nás netrápi, že popravujú homosexuálov, to nás tiež netrápi. Trápi nás to, že niekto robí zle homosexuálom alebo podľa aktivistov, že nie sú dovolené pochody homosexuálov v Rusku. Takže oni požiadali vlastne o správe tlačovej agentúry sa neobjavilo vlastne táto informácia, že títo aktivisti požiadali o poriadanie gej pochodov na území islamskej enklávy, ktorá je teda, či už je to Dagestan alebo Čečenská republika alebo nejaké iné regióny. A okrem toho, že tam vládne islám, tam vládne ešte kmeňová patriarchálna spoločnosť. Vy nepatríte, vy nie ste jedinec sám za seba, ako je to zavedené, povedzme, v tej liberálnej demokracii, kde jedinec proste rozhoduje a nikto do toho nemá čo hovoriť. Ani matka, ani brat, ani sestra, ani dieťa, to je jedno. Každý sa môže rozhodovať sám za seba a štát je tu, teda štátna autorita je to na to, aby to ochránil. V týchto regiónoch, ako je Tatarstan alebo nejakých ďalších, naopak ešte vládne to také kmeňové usporiadanie a vy ste vždy súčasťou nejakej väzby. Či je to už úzka rodina, čiže matka, brat, otec, sestra, alebo širšie príbuzenstvo, nejaký bratranec z piatého kolena, alebo kmeňové spoločenstvo, jednak vám pomôžu, chránia vás a tak ďalej, ale naopak, pokiaľ vy niečo spravíte, tak uvalí to hanbu na celé to spoločenstvo, zase tú rodinu, širšiu rodinu alebo celý kmeň. A tým pádom vlastne celý kmeň to berie ako hanbu, s ktorou sa musí vysporiadať a napraviť. Byť homosexuálom v tomto spoločenstve je jednak hriech podľa islamu a jednak to nedovoluje morálny kódex celého tohto kmeňového usporiadania celého spoločenstva. A títo ľudia sú, ako povedal člen predstaviteľ čečenskej vlády v Čečensku, homosexuáli nie sú. Pretože pokiaľ by boli, tak by sa zrejme ich rodina, sama rodina s nimi veľmi rýchlo vysporiadala. Čiže otvorení homosexuáli tam prakticky nemôžu byť a v momente s prepáčením budú zabití. Tak toto je to, nie je to niečo, s čím by naša civilizácia vedela žiť. Ale ešte raz opakujem, toto je usporiadanie, ktoré v tejto krajine je akceptované, ktoré tam funguje. A je to ich krajina. Môžu si to robiť, ako chcú. A keď vlastne takíto LGBT aktivisti požiadali o usporiadanie týchto pochodov a následne zamietnutie týchto pochodov, respektíve informácie o týchto pochodov a zamietnutie týchto pochodov, hneď akože pustili do médií, spôsobilo to obrovskú, skutočne veľkú vlnu nevôle medzi miestnym obyvateľom, kde sa dokonca zhromažďovali akože stovky ľudí, tisícky ľudí a rečníci vyzývali, že toto je proste pohana ich kultúry, ich spoločenstva. A v Rusku sú tieto veci brané ďaleko, ďaleko vážnejšie ako u nás. Jasné, že do toho sa zrejme zapojili aj miestne orgány, možno, aby zabezpečovali bezpečnosť, ale možno aj, aby ľudí, u ktorých bolo podozrenie na homosexuálne tendencie, správanie, nejakým spôsobom niečo s nimi spravili. Neviem, nie sú zatiaľ potvrdené 100% žiadne nejaké úmrtia. Ale hovorím, toto je korektná informácia, ktorá by mala zaznieť z tlačovej agentúry, ktorá sa snaží o objektivitu a dať jednak tomu širší kontext a kompletné informácie, ale toto ste nedostali. A rovnako ako pri informáciách o pochode Navalného a tých rôznych protikorupčných pochodov, či už je to z Moskvy alebo z nejakých ďalších regiónov, takisto vám nepovedia celú pravdu. Ale tá pravda je dostupná. A pokiaľ niekto chce, hej, tak si ju vie vyhľadať a potom bohužiaľ vyzerá naše spravodajstvo a naše, naše mass media dosť nevieryhodne. Potom sa niečo diviť, že tieto správy americký prezident nazýva fake news a jednoducho, či už je to niekde v Amerike, alebo či už je to v západnej Európe, tak neustále klesá dôveryhodnosť. Rozhodne by sme si asi mali zapamätať, ako z celého toho incidentu, ktorý vlastne teraz prebieha, že Rusko je v ohrození, aké si my možno ani nevieme predstaviť. A aj keď možno sa zdá teda, že je to od nás ďaleko, tak ako sme sa dozvedeli, tie hranice sú priestupné, ako myslím, čo sa týka Európy a Schengenu, medzi Ruskom a Ukrajinou sa dá bez problémov cestovať. Ukrajina dostala dokonca turistické víza od Európskej únie. Takíto teroristi si môžu kľudne u nás nájsť nejaký bezpečný úkryt a v prípade potreby si aj pripraviť nejaký útok na každého, kto sa im znepáči. A pokiaľ Rusko tvrdí, že toto je náš spoločný nepriateľ a mali by sme skutočne spolupracovať, slovne samozrejme Európska únia s tým súhlasí, hej, to nie je problém, ale pokiaľ je na druhej strane Rus, tak vždycky je tam to ale. Potom rozlišujeme na teroristov, ktorí sú dobrí, na teroristov, ktorí sú zlí, hej, alebo sú to tzv. Umiernení, ako je to konkrétne v Sýrii. A potom vlastne dospejeme do takého štádia, že jednoducho všetky incidenty, ktoré sa udejú vlastne voči Rusku, sú následkom ruskej brutality, sú následkom toho, že Rusi sa nevedia správať tým dobrým umierneným moslimom alebo tým teroristom a podobne. A bohužiaľ to sa dá ukázať na množstve príkladov a naposledy najnovší príklad je práve bombardovanie Mosulu, hej, kde predtým sme pred pol rokom dennodenne čítali v novinách o ďalšej minimálne z tej poslednej nemocnici, ktorá bola bombardovaná v Alepe a kde umierali v bolestiach a v krvi stovky, tisícky civilistov. Podľa amerických zdrojov, ktoré dokonca zverejnil portál Britské listy, ktorý určite Rusko nemá v láske, celkové počas kampane na oslobodenie Alepa zahynulo dokopy 905 civilistov. To znamená, následkom, ako sa tomu hovorí, vedľajších škôd, bohužiaľ utrpelo 905 civilistov počas celej kampane oslobodzovania Haiti za niekoľko mesiacov. A vzhľadom na to, že koľko sme o tom počuli, jednak by človek čakal podstatne viacej, ale oveľa horšie je to v porovnaní s Mosulom, kde humanitárne bombarduje koalícia pod vedením Spojených štátov amerických, kde zase podľa amerických zdrojov alebo údajov za čias Baracka Obamu umrelo okolo 1000 ľudí, civilistov, a za čias, respektíve už pod vedením nového prezidenta Donalda Trumpa umrelo 2000 civilistov. Nepočujeme, nevidíme žiadne biele príľby dennodenne, ktoré boli odmeňované Oscarom. Z Mosulu nám netvituje každý deň nejaké 5-ročné dievčatko o tom, ako trpí následkom amerického bombardovania. Naopak, americké zdroje, respektíve západné zdroje, prizvukujú, že tí zlí teroristi používajú civilistov ako ľudské štíty. Je to presne ten istý spôsob, aký používajú teroristi všade vo svete, vrátane Alepa, kde bolo známe teda, že na... že dokonca popravovali civilistov tak, aby to vyzeralo, že to bolo následkom bombardovania a potom to zverejňovali. Jednoducho funguje tá dvojtvárnosť západnej propagandy a západná demagogia na plné obrátky. Minimálne sme sa dostali do situácie, keď je to už pomaly na úrovni studenej vojny, keď tá čierno-biela karikatúra jednej aj druhej strany bola až groteskná a neuveriteľná. Teda len ťažko uveriteľná, alebo prakticky vôbec uveriteľná. Toto sa nám vlastne deje aj v tomto okamihu. Čiže každý, kto sleduje správy z Ruska, ktorý je označený ako nepriateľ, by si asi mal veľmi dobre zvážiť, čo všetko z našich zdrojov je vhodné preberať, čo všetko je treba nejakým spôsobom zvážiť a rozhodne nebrať ako bernú mincu všetko, čo sa o Rusku udeje. Práve kvôli tomu, že opäť sme v časoch, keď sa správy a informácie prezentujú spôsobom, ktorý sa dá znova označiť tak ako kedysi, ako karikatúra, ako groteskná karikatúra. Len ťažko, alebo skoro vôbec uveriteľná. Tým, ktorí umreli počas teroristického útoku, pokoj ich duši. Rusku prajeme teda, aby sa im podarilo zneškodniť čo najviac teroristov, aby im nejaké ďalšie čierne vdovy, ako sa hovorilo tým čečenským teroristkám, ktoré ako prinášali na svojom vlastnom tele bomby, aby sa im podarilo zabrániť nejakým ďalším útokom. 100% to nikdy nebude. Rusi to vedia a žijú s tým. Sú frontovým štátom a pokiaľ budú chcieť, aby sme spoločne bojovali proti teroristom, mali by sme ich počúvať. Vedia, čo to je žiť s terorom, vedia, čo to je, keď umierajú ich blízky, vedia, čo to je, keď sa musia modliť na ich hroboch. A neprajme si, aby toto isté postihlo aj nás. To bolo z dnešných komentárov všetko. Lúči sa s vami Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.